7.
La microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Fostul premier Ion Sturza crede în rezolvarea crizei constituționale.
Astăzi eu dau foarte multe șanse că în următoarea lună Republica Moldova va avea un președinte.
Vor fi sau nu lichidate instanțele judecătorești de specialitate?
Noi nu putem să lichidăm instanțele economice pentru că Curtea Constituțională a zis acest lucru.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafin.
Bună seara! Toate punctele de trecere a frontierei cu România au fost deschise, adică punctele de la Albița, Galați și Oancea. Reluarea traficului a avut loc la orele prânzului și după amiezei. Poliția de frontieră din România a dispus măsuri suplimentare a personalului pentru controlul fluent și operativ, informează agenția Mult Press. Premierul Vlad Filat a avut în cursul zilei o convorbire cu omologul său de la București, Mihai Răzvan Ungureanu. Cei doi politicieni au vorbit la telefon și au convenit ca să aibă loc o ședință comună a guvernelor celor două țări. Data nu a fost încă stabilită, dar potrivit Mult Press, pregătirea ei a început deja. România are de câțiva ani de zile ședințe de guvern comune cu guvernul de la Budapesta în scopul rezolvării cât mai rapide a unor probleme practice de interes comun. Ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a criticat astăzi, într-o declarație făcută postului nostru de radio, decizia grupului Gazprom Media de a demite întregul Consiliu de Administrație al postului de radio Echo Moscv. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace a declarat postului nostru de radio.
E
o rușine pentru întreaga țară, pentru întreaga societate, o palmă dată opiniei publice. În opinia lui Mihail Gorbaciov, decizia a fost luată ca urmare a presiunilor exercitate de Kremlin înainte de alegerile prezidențiale din 4 martie. Premierul Vladimir Putin a declarat luna trecută că radioul împrăștie diaree în jur, criticându-i politica. Miliardarul Mihail Prohorov, candidat și el în alegerile din 4 martie, a anunțat că este gata să cumpere cele 66% de acțiuni pe care le deține Gazprom Media la Echo Moscv pentru a putea menține independența editorială a postului. Trupele siriene își continuă asaltul asupra localității Homs, fieful opoziției. Potrivit relatărilor, tirurile împotriva pozițiilor deținute de opoziție în oraș a fost întețit. Atacuri similare au avut loc și la Hama și în zonele din apropierea graniței cu Libanul. Atacurile survin după ce ieri șefa Agenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a declarat că eșecul adoptării unei rezoluții în Consiliul de Securitate ONU, datorită vetoului impus de Rusia și China, au încurajat regimul președintelui Bashar al-Assad să își întețească atacurile asupra opoziției. China comunistă a promis că va ajuta țările din zona euro a Uniunii Europene să facă față actualei crize datoriilor, dar nu a dat mai multe detalii în mod public. Declarația a fost făcută la reuniunea la vârf a liderilor Uniunii Europene cu liderii de la Beijing. China deține cea mai mare rezervă de valută străină și liderii Uniunii Europene speră ca Beijingul să contribuie la crearea fondului special de rezervă pentru situații de urgență, planificat să fie de 500 de miliarde de euro. Președintele Parlamentului European, socialdemocratul german Martin Schulz, a declarat că este îngrijorat de deteriorarea situației drepturilor omului în Belarus și a limitării libertății politice. Politicianul european a amintit într-o declarație dată presei astăzi că este îngrijorat de situația activistului Serhii Kovalenka, aflat în greva foamei de aproape două luni, și a cerut președintelui Alexandru Lukashenko să-i grațieze de la pedeapsa cu moartea pe cei doi tineri care au amplasat o bombă în metroul de la Minsk, omorând 15 oameni și răninți alți 200.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În două zile, pe 16 februarie, începe sesiunea parlamentară la care Alianța pentru Integrare Europeană ar trebui să anunțe data unei noi tentative de a alege președintele, după care va fi prezentat și candidatul, politic sau apolitic. Există șanse să se iasă din actuala criză constituțională altfel decât prin alegeri anticipate? L-a întrebat Valentina Ursu pe fostul premier Ion Sturza.
Sincer să fiu, cred că cele mai mari din toată această perioadă. Astăzi eu dau foarte multe șanse că în următoarea lună Republica Moldova va avea un președinte.
Ce vă alimentează acest optimism și această încredere să spuneți atât de sigur că va fi șeful statului ales?
Bun, nu numai analiza situației sau discuțiile care le-am avut aceste zile sau această zi la Chișinău, dar și cunoașterea psihologiei umane. Deci, noi, deși des facem teorii mari din ce considerente primi o decizie sau alta, în linii mari deciziile se primesc din două considerente sau sub presiunea doi factori. Primul este euforia, deci perioada de euforie și romantică în viața politică și a alianței și a Republicii Moldova este depășită. Și a doilea considerent este spaima.
2 ani jumate nu s-a reușit să fie ales șeful statului în Parlament. Credeți că în acest timp foarte restrâns se identifică atât de ușor un candidat și să fie cu șanse de a fi votat?
Este cazul când candidatul nu mai contează. Cred că nu e atât de important. E important că acest proces să fie terminat din simplu motiv că puterea este foarte greu de căpătat și este foarte ușor de pierdut. Eu cred că alianța nu poate să-și permită astăzi luxul să piardă puterea. Ei trebuie să-și ducă mandatul până la capăt. Eventualele alegeri, asta ar însemna pierderea puterii și revenirea revanșiștilor la putere.
Comuniștilor.
Bine, comuniștilor, dar să nu avem iluzia că revine Voronin. Nu mai revine Voronin, cel care a fost în anii 2000 până în 2008. Voronin, în mare măsură, rămâne un simbol sau o mascotă, dar revin o hoardă de tineri oportuniști care au un singur scop, să folosească instrumentele puterii pentru răfuirea cu oponenței și pentru a duce Moldova cu tot în altă direcție decât are nevoie astăzi Moldova.
Protestele stradale au făcut presiune asupra alianței de guvernare să ia o decizie fermă pentru a identifica, pentru a soluționa, a depăși criza politică?
Nu cred nimijlocit protestele stradale au influențat. Aceste proteste sunt mai mult un ritual a unor pretinși politicieni de la Chișinău. Presiunea străzii, bineînțeles că este un factor pentru orice guvernare. Divergențele interioare din alianță, această dragoste, în ghilimele, reciprocă, cred că a atins culmile cele mai înalte și acum trebuie resetată, nu alianța ca o formulă juridică, dar ca relație între interumane.
Deputații comuniști, frunte cu liderul lor, Vladimir Voronin, continuă să insiste pe ideea că puterea este uzurpată și că eventual, dacă se alege șeful statului, el va fi ales sau nu va avea legitimitate.
Este doar propagandă. Procesul până la momentul actual, din punctul meu de vedere, decurge constituțional. Deci,
nu s-au epuizat,
a fost șansele. Decizia Curții Constituționale. Noi nu putem să punem la îndoială până la infinit toate deciziile instituțiilor statului, că atunci deci, ajungem la absurd. Și până acum toate lucrurile decurg democratic și în câmpul constituțional.
Fostul premier Ion Sturza de vorbă cu Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Ministerul Justiției a propus, ca urmare a obiecțiilor Curții Constituționale, restabilirea tribunalelor speciale sub denumirea de instanțe specializate, militare și comercial. Noile structuri, a declarat Ministrul Justiției Oleg Efrim Europei Libere, vor avea o jurisdicție limitată, majoritatea litigiilor urmând să fie rezolvate în tribunalele de drept comun. Curtea de apel economică va fi însă desființată. De ce era necesară lichidarea tribunalelor specializate și ce aduce noua soluție de compromis găsită de minister? Lucia Diaconu are mai multe detalii.
Pentru că este constrâns după decizia Curții Constituționale să nu desființeze instanțele specializate, Ministerul Justiției se vede nevoit să le restabilească, dar propune să fie lichidată Curtea de Apel Economică, iar judecătoriile economice să fie redenumite și să le fie restrânse competențele. Acestea ar urma să se numească comerciale și nu vor mai putea examina toate litigiile între societățile comerciale, așa cum a fost până acum, a spus azi pentru Europa Liberă declară ministrul justiției Oleg Efrim.
Deci, în competența judecătoriei comerciale rămân trei categorii de cauze. Litigiile privind reorganizarea persoanelor juridice, examinarea contestațiilor împotriva hotărârilor arbitrajelor și eliberarea titlurilor executorii în baza hotărârilor arbitrale. Astea trei categorii. Toate restul categoriilor de pricini se transmit în competența instanțelor de drept comun.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au criticat dur decizia curții și au declarat la unison că reforma va fi dusă până la capăt. Lichidarea instanțelor economice face parte din programul de guvernare al celor trei componente ale Alianței. Unul din argumentele invocate atunci când s-a adoptat legea în Parlament a fost că judecătoriile economice ar fi ineficiente și corupte și că Moldova ar fi pierdut la CEDO mai multe dosare din vina judecătorilor de la aceste instanțe. Partidul Comuniștilor, care a cerut Curții Constituționale să se expună dacă desființarea instanțelor economice este sau nu în conformitate cu prevederile Constituției, spune că reforma promovată de Alianța pentru Integrare Europeană nu ar fi tocmai oportună. Deputatul comunist Sergiu Sârbu.
După o astfel de logică, noi ar trebui să lichidăm jumate din instituțiile statului, care de asemenea planează suspiciunile ca fi foarte corupte, de exemplu sistemul VAMAL și multe altele. De ce? Eu cred că această inițiativă a guvernării, de fapt, mai mult este o vendetă, împotriva unor judecători incomozi decât o reformă.
Proiectul de lege propus acum de Ministerul Justiției urmează să fie examinat de guvern și dezbătut în Parlament în regim de urgență. Unii experți susțin că reforma promovată de Alianța pentru Integrare Europeană pe acest segment nu va avea nimic de pierdut dacă această variantă de compromis pe care a găsit-o Ministerul va fi votată în Parlament. Dar experții se arată neîncrezători că numai prin retragerea dosarelor în care este vorba de cei mai mulți bani de la judecătoriile comerciale, autoritățile ar putea stăvili corupția acolo. Fostul ministru al justiției, Ion Păduraru.
Eu am depus personal, ca reprezentant a părților în procese, am depus plângeri penale și disciplinare împotriva la patru jucători de la jucătoria economică de circunscripție și împotriva la patru de la curtea de apel economică, pentru încălcări grave, după părerea mea, și inclusiv dosare penale. Deci s-a pus doar o procedură disciplinară și aceea așa cu avertisment în situații în care trebuie să fie dosar penal, după părerea mea ca jurist.
Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a decis că instanțele economice nu pot fi lichidate, după cum stabilea o lege votată în Parlament de Partidele Alianței în iulie anul trecut. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Într-un studiu realizat de Iris Viitoru se arată, citez, îmbătrânirea rapidă a populației, precum și migrația forței de muncă, amenință serios sistemul de securitate socială din Republica Moldova. Constatări din martie 2010. S-a schimbat ceva de atunci? Ar rezolva pensiile private aceste probleme? Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Iurie Gotișan.
Eu aș compara, spre exemplu, sistemul nostru de pensii ca un câmp minat pe care autoritățile parcă se tem să calce, adică să recurgă la măsuri de urgență și radicale, inclusiv prin crearea celor fonduri private de pensii. Însă reforma este inevitabilă și tărăgânarea acestuia ar avea consecințe grave. Spre exemplu, numărul pensionarilor pentru limita de vârstă este de peste 450.000. Avem peste 150.000 de persoane pensionate cu grad de invaliditate și numărul acestora este într-o creștere continuă. Ori deja avem peste 600.000 de persoane. În plus, trebuie să mai ținem cont de acele peste 100.000 de persoane care primesc pensii speciale. Mă refer la foști parlamentari, judecători, reprezentanți ai organelor de forță, militari și așa mai departe. Deci, peste 700.000 de pensionari la o populație de maxim 3,5 milioane de oameni este mult, chiar foarte mult. Și, bineînțeles, sistemul pensiilor private ar fi o soluție în acest sens, însă nu pilonul 2, adică obligatorii, ci facultativi, adică fiecare participant sau contribuabil la acest sistem poate economisi pentru propriul viitor.
În Republica Moldova există cetățeni care se bucură de aceste fonduri private de pensii?
Nu, deocamdată nu există. Acele fonduri private de pensii obligatorii nu cred că este cea mai potrivită soluție pentru Moldova. Este de fapt un experiment al Băncii Mondiale încercat doar în estul Europei și în unele țări țări latinoamericane. Spre exemplu, în Ungaria nu s-a atins randamentul scontat după primii 6-7 ani de funcționare, iar până la urmă niciun sistem din estul Europei în care se implementează, mă refer la țările baltice, România chiar, nu a ajuns la maturitate ca să se poată numi de succes, adică nu s-au plătit încă primele pensii din acest pilon. Personal nu sunt pentru sistemele private obligatorii. Acesta este o mare afacere pentru administratorii fondurilor de pensii, pentru că banii sunt înghețați pentru mulți ani, dar nu și pentru contribuabili, fiindcă Dumnezeu știe ce va fi peste 30 de ani, termen pentru care ar trebui depuși acești bani. Aș merge, cred, pe pilonul pensiilor private facultative, adică la dorință. Implementarea acestuia reduce din discrepanța enormă care este acum în sistem.
În limbaj statistic se vorbea că 500.000 de moldoveni ar munci peste hotare, nu este exclus că o bună parte dintre ei vor reveni în țară și atunci ei vor avea o vârstă de pensionare. S-a vorbit despre introducerea obligativității de a contribui la sistemul de pensii. Ce se poate întâmpla?
Bineînțeles, aceasta este o problemă destul de dificilă și tăioasă, ținând cont de faptul că actualmente bugetul asigurărilor sociale de stat este într-un deficit cronic, dacă nu mă greșesc, din anul 2003 chiar încoace. Probabil că guvernul, autoritățile ar trebui să identifice toate măsurile posibile pentru ca moldovenii plecați în străinătate cu contract de muncă să introducă obligativitatea de a contribui la sistemul de pensie în țările în care lucrează. Și asemenea exemple sunt, urmând ca drepturile să fie transferate ulterior.
A fost Iurie Gotișan, analist economic. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, câtă încredere să ne punem în prognozele meteo și învățămintele testului PISA pentru reforma din sistemul de educație. Până atunci, în minutele următoare, cui e frică de NATO, dar și cui e frică de Eho Moscou.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, îți scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Șefii de stat și de guverne din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice se vor întruni în luna mai la Chicago, într-un summit care, după toate probabilitățile, se va concentra pe criza economică, schimbările din lumea arabă, dar și relațiile cu Rusia. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, face în următoarele clipe o avantpremieră a acestei reuniuni la vârf.
Reuniunile la vârf ale NATO nu sunt anuale, ci sunt niște evenimente excepționale la care se anunță public decizii importante luate în cadrul alianței militare. De la fondarea Alianței Nord-Atlantice în 1949 și până astăzi, nu au avut loc decât 24 de reuniuni la vârf, ultima dintre ele fiind cea din 2010 de la Lisabona. Reuniunea precedentă, cu 2 ani înainte, se ținuse la București. Pe lângă deciziile importante și lansarea de noi strategii, la aceste summituri se anunță și eventuala primire a noi membri în NATO. Viitorul summit se va ține anul acesta la Chicago, în același timp cu reuniunea grupului G8, a celor mai puternice economii din lume. Agenda pe anul acesta are o mare importanță pentru Moldova și pentru întreaga Europa de Est, întrucât pe lângă Afganistan, criza economică și schimbările din lumea arabă vor fi discutate și relațiile cu Rusia. Summitul va avea de altfel loc la scurtă vreme după alegerile prezidențiale din Rusia, așa încât nu este deloc sigur cine va fi președintele rus. Președinția rusă a avertizat deja că ar putea să nu participe la summitul NATO dacă până atunci nu va fi rezolvată chestiunea scutului american antirachetă, ale cărui principale elemente vor fi instalate în România. E vorba de un sistem de interceptare a rachetelor, teoretic provenite din Iran, și care ar fi trase asupra Europei. Moscova s-a opus de la început acestui proiect american, anunțând chiar în mod deschis că nu crede în explicația amenințării iraniene și că proiectul este pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. Faptul că două summituri atât de importante, NATO și G8, vor avea loc simultan în Chicago peste două luni, a făcut ca administrația orașului Chicago și a statului american Illinois să ia de pe acum măsuri de securitate excepționale care au fost deja contestate și calificate drept excesive de multe organizații protestatare, precum și de către Amnesty International. În sfârșit, unii analiști politici independenți sunt critici și față de multe detalii ale programului reuniunii, precum faptul că la summit, din motive de realism politic în fața creșterii pericolului unui conflict cu Iranul în Orientul apropiat, a fost invitat să participe și președintele autoritar al Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică despre NATO, marțea viitoare la Europa Liberă. Trecem în Statele Unite, unde administrația Obama a prezentat proiectul de buget pe 2013, proiect care cuprinde, între altele, posibila reducere a asistenței americane pentru țările în tranziție din Europa și Eurasia. Mircea Țicudean rezumă relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Richard Solaș.
Prezentând propunerea de buget federal pe 2013, președintele Barack Obama a spus că ea caută să stimuleze crearea de noi locuri de muncă și să aducă economii, inclusiv prin reducerea ajutoarelor pentru străinătate. Asistența pentru zona Europei și Eurasiei ar urma să fie redusă cu 18%, inclusiv pentru că, potrivit evaluării Departamentului de Stat, un anumit număr de țări din zonele respective au încheiat deja cu succes tranziția la democrație și la economia de piață. Pe de altă parte, Departamentul de Stat, adică Ministerul de Externe, precum și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, ar urma să aibă, potrivit propunerii președintelui, bugete ușor mărite în anul fiscal 2013. Departamentul de Stat, care a conlucrat îndeaproape cu Casa Albă la alcătuirea propunerii de buget, a spus că reducerile avute în vedere vin după negocieri dificile. Fără să intre în detalii, președintele Obama a spus și el că unele din domeniile alese pentru reducerea cheltuierilor nu sunt ideale. Obama a spus că propune niște reduceri dificile pe care nu le-ar face dacă n-ar fi absolut necesare, dar, din păcate, sunt. Potrivit propunerii, cel mai mare recipient de asistență civilă americană în zona Eurasiei ar urma să fie în anul fiscal 2013 Ucraina, cu 54 de milioane de dolari, adică mai puțin cu 25 de milioane decât în 2012. Potrivit Departamentului de Stat, asistența pentru Ucraina este necesară mai ales din cauza unor pași înapoi făcuți în tranziția spre democrație. Georgia ar urma să primească aproape 43 de milioane de dolari în asistență civilă, tot cu 25 de milioane mai puțin decât în prezent. Obiectivul ajutorului american, spune Departamentul de Stat, va fi consolidarea statului de drept și a siguranței energetice în Georgia. Alți beneficiari importanți ai asistenței americane vor fi Kosovo și Rusia, deși în cazul Rusiei se prevede de asemenea o reducere de peste 36 de milioane de dolari față de nivelul actual. Uzbekistanul ar urma să primească 150 de mii de dolari în ajutoare militare, o creștere cu 50% față de anul acesta. Uzbecii au ajutat în ultimul deceniu forțele armate americane în operațiunile din Afganistan, fiind o țară importantă pentru aprovizionarea teatrului de operațiuni. În propunerea de buget americană se prevede reducerea cu 10% a fondurilor pentru Irak, deși Statele Unite joacă un rol civil sporit acolo după retragerea trupelor. În documentele care însoțesc propunerea de buget se amintește că în anii următori Statele Unite vor economisi peste 800 de miliarde de dolari prin încheierea operațiunilor militare din Irak și Afganistan. În sfârșit, propunerea de buget prevede asistența americană în valoare de 800 de milioane de dolari pentru sprijinirea reformelor din Orientul Mijlociu în urma așa numitei primăveri arabe.
A fost Mircea Țicudean. Zăpada și frigul din ultimele trei săptămâni au schimbat agenda politică a României, au modificat prioritățile pe termen scurt și au scos la iveală incapacitatea instituțiilor de a face față situației, relatează de la București Sabina Fati.
În jur de 80 de oameni au murit din cauza frigului și aproape 100 de localități rămân încă izolate, mai ales în sudul și estul României. Din cauza viscolului, multe case au fost îngropate în zăpadă, iar curentul electric a fost întrerupt din cauza defecțiunilor provocate de vântul foarte puternic. Școlile au fost închise pentru a doua oară în ultimele două săptămâni. Dunărea este plină de sloiuri și nenavigabilă din Croația până la vărsarea în Marea Neagră, iar marea a înghețat la mal, fenomene care nu s-au mai întâmplat de aproape 20 de ani. Sunt încă închise parțial 16 drumuri naționale și autostrada care leagă Bucureștiul de Constanța. Cantitatea de gaz importată din Federația Rusă s-a dublat în ultima perioadă, iar consumul a înregistrat cote istorice. România importă acum peste 20 de milioane de metri cubi pe zi, față de 5-10 milioane, cât este importul într-o zi obișnuită de iarnă. Mai grav, potrivit autorităților, România nu mai are suficient curent electric, iar directorul Transelectrica, Horia Hăhăianu, a fost demis la cererea primului ministru după un comunicat al acestei companii care anunța că din cauza deficitului de energie electrică din sistemul energetic național, în anumite ore nu sunt resurse pentru acoperirea necesarului de consum și de export. Transelectrica este compania autohtonă care asigură transportul energiei, dar, cum spunea președintele României, această societate este obligată să le asigure în primul rând energie consumatorilor casnici, mai ales într-o perioadă cu temperaturi care au scăzut zilele trecute sub 20 de grade Celsius. Guvernul român a decis totuși între timp, printr-o hotărâre a executivului, să permită companiei Transelectrica în situații critice să limiteze sau să sisteze temporar livrările de energie electrică la export, dar și să limiteze consumul de electricitate al unor operatori economici. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Când îl critici pe premier și pe acesta să îl numești Vladimir Putin și când acționarul principal este Gazprom, s-ar putea să pierzi postul pe care lucrezi. Exact ce s-a întâmplat cu conducerea postului de radio Echo Moscova. Relatează Oana Serafim.
Ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, a fost extrem de critic la adresa deciziei.
Mi-e
rușine de ce se întâmplă aici. Postul era un post respectat, apreciat pentru ceea ce făcea. Oamenii l-ascultau și citeau site-ul. Fostul lider de la Kremlin nu are niciun dubiu despre cine ar fi în spatele deciziei. Nu am niciun dubiu, pentru mine este suficient să aud cu câtă încrâncenare și cât de neobosit e ofițerul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, în a nega orice amestec al Kremlinului. Cei care sunt în spatele acestei decizii vor avea de pierdut mai mult decât jurnaliștii. Dimpotrivă, jurnaliștii vor avea de câștigat. Este o rușine pentru întreaga țară, pentru întreaga noastră societate, o palmă dată opiniei publice, a declarat Mihail Gorbaciov colegilor noștri de la serviciul rusesc al postului nostru de radio. Premierul Vladimir Putin și-a exprimat luna trecută nemulțumirea pentru modul în care postul de radio relatează despre el. Eu nu sunt jignit când voi turnați diaree peste mine zile și nopți, eu numai ce spun două cuvinte și voi imediat vă simțiți jigniți. Demisia Consiliului Director face ca la conducerea acestui post de radio să nu mai existe jurnaliști. Unul dintre membrii independenți ai Consiliului Director, economistul Evgeni Yasin, care și-a dat demisia din bord, a pus și el degetul pe rană. Se pare că liderilor politice ai acestei țări le este teamă de independența mijloacelor de informare și a acum măsuri ca să evite orice problemă ce ar putea să apară. Miliardarul Mihail Prohonov, candidat și el la alegerile prezidențiale din 4 martie, a declarat astăzi că ar dori să cumpere cele 66 de acțiuni pe care le are Gazprom Media la Echo Moscova, pentru a păstra ceea ce el numește independența postului.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, directoare la Ziarul Capital.
În ediția de Ziarului Capital vă recomandăm să citiți în special pagina cu informații locale. Paula Croitoru ne informează despre creșterea față de luna trecută a facturilor pentru căldură și creșterea alarmantă în momentul de față a numărului de viroze în capitală și în toată țara. De asemenea, avem o informație despre un manual editat de Centrul pentru Drepturile Omului destinat funcționarilor publici. Vă propun să citiți și pagina de cultură pregătită de tânărul scriitor José Pablo. În această ediție a pregătit un articol despre cenaclul literar Republica și despre un eveniment underground închis organizat de Bogdan Dascăl. V-aș mai recomanda să-l citiți și pe Ion Grosu. Recunosc că la această oră încă nu știm ce ne pregătește, dar cu siguranță va fi interesant, așa cum o face întotdeauna. În speranța că facturile nu sunt pe măsură să vă strice viața, iar funcționarii publici după apariția manualului vor deveni mai buni, vă urez o iarnă frumoasă și lectură plăcută.
A fost Cătălina Molodoi de la Ziarul Capital.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.